Hei og velkommen til fotballradioen mellom to ekstremt viktige kamper for start. Den første jeg har gjort, Jesper, var du på Sparebanken Sør Arena på lørdag?
Nei, det var ikke. Jeg var i Østerrike. Jeg satt og så Salzburg mot et lag som sponset av Swarovski, de som leverer diamanter til diverse mennesker rundt på denne jord. Swarovski, som jeg da liker å kalle de, hadde grønne drakter, og så hadde de nummer og navn bak på drakta i sånn diamantdesign. Så det var litt fett. De var dritdårlige. Jeg tipper de hadde slitt med å holde seg i Eliteserien. Braut og Co, de vant enkelt fra Blei til slutt. Blei 5-1, ja. Braut skåret ett, kunne fint ha skåret et par til, hadde også muligheten til å servere et par lagkammerater, så det var vel en perfekt oppkjøring for de sin del, før Liverpool kommer på besøk tirsdag kveld. Den kampen spilles vel 7, og dette er jo da mandag, så det vil da si at den spilles i morgen. Det var fint i Salzburg. Hvis jeg skal gi et lite tips, så vil jeg tatt en tur til Salzburg hvis dere er i nærheten. Det var jo sånn julemarked der. Det er jo da fødestedet til Mozart, en av de største musikerne vi har hatt på denne jord, sammen da kanskje med Jahn Teigen og et par til.
Men hvordan fulgte du startkampen?
På mobilen, selvfølgelig. Satt jo og så da Salzburg, men den kampen ble etter hvert litt kjedelig.
Braut det var samtidig?
Også, ja, det var samtidig. Ja, den begynte 5 da. Så Braut gikk ut når det var en halvtime igjen, så da gikk jeg bare stille og rolig inn på presserommet, og så flippet jeg opp PC-en, og så fikk jeg med meg startkampen i litt bedre skala. Så solid av start. Imponert over hvordan dette startlaget hever seg. Har jo gått mange uker uten trening før koffa ble slått. Og så da kommer Toppe Tom og Lillestrøm på besøk. Og Start feider ikke av banen, men jeg synes Start vant fortjent. Det kunne blitt flere mål begge veier. Det var først den til Sigurdarsson som han chippa. Skulle selvfølgelig bare lagt han i lengste. Veldig enkelt å si, når du sitter og ser han på TV eller på tribunen. Men så smalt jo i stolpen like etter. Så jeg tror Start på mange måter skal være godt fornøyde med den kampen. Og Lillestrøm fremsto totalt tannløse.
Litt som de har gjort i Eliteserien.
Ja, jeg trodde de skulle heve seg nå, litt til disse kvalikampene, og med Tom inn og Lennart sånn ut. Men etter de første 90 av dette dobbeltoppgjøret, så må vi si at ikke det så sånn ut. Men vi har jo med oss en gjest, Jørgensen.
Ja, han må vi presentere.
Ja, og apropos historie. Denne karen kan sin historie. Han er nok mest kjent for å være en god hodespiller. Et fantastisk venstrebein. En vond skulder. Mange år på skolen. Jobber nå på KKG. Hvor han da selvfølgelig er King Kong i alt av idretter. Men også historie. Hjertelig velkommen, Marius Jonsen.
Tusen takk.
Du er jo historielærer, er du ikke det?
Det er helt riktig. Det er så,
historie er interessant.
Det er et gøy fag.
Jeg har suttet nå og sett på 2. verdenskrig i farger i de siste dagene.
Den, ja.
Ja, det var jo en melkebusse for å komme seg ned til Salzburg. Så det var 8 timer ned, 8 timer tilbake, 4, 5, 6, 7, 8 mellomlandinger. Ja. Da fikk jeg rassa gjennom 8 episoder, så nå kan jeg faktisk litt om 2. verdenskrig.
Ja, men det er fint. Det er en veldig fin serie, det.
Veldig. De store slagene. Ja. Det er dagen. Oi, oi, oi.
Opptakten og er veldig bra. Et par ting bare, Jesper, som innledningsvis. Ja. 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 Du snakker om Swarovski. Ja. Du må jo få med deg at det er også for de lytterne som er jegere her, så er det også kikk og sikt de lager Swarovski.
Gjør de det? Ja. Samme folk som lager diamantene?
Ja, det vil jeg tro det.
Tenk deg det. Du har liksom diamantbransjen på det ene laget, så har du Red Bull på det andre. Ja. Litt av noen bransjer.
Det er kult, og det andre jeg reagerer på er jo at du omtaler Mozart som en musiker. Det er jo kult at du gjør.
Ja.
Og så bør du vel få mer til en komponist.
Det er musiker. Det er musiker i mine øyne.
DJ,
han har drevet med å lage noen musikk.
DJ Mozart.
Ja. Kygo og Mozart. De driver med musikk alle sammen.
Ja, men det er grunnen til at vi har hentet inn der da, Marius, de som er fotballinteresserte kjenner jo historien. Du har spilt i Start, du har spilt i Lillestrøm, og du har hatt Tom Nordli som trener i begge klubbene. Jeg gjorde et intervju med deg før den første kampen og spurte hvor hjertet ditt lå. Det var ikke så vanskelig å svare på.
Neida, hjertet mitt ligger i Start. Det er det jo ingen som helst tvil om. Lillestrøm har et fint forhold til klubben, og kjenner jo en del av de som ikke spiller nå, men nå er på sidelinja. Du har jo både Sundgotten og Frode Kippe og Geir Kåsene som er fysisk trener, og så kommer jo Tommø inn fra sidelinja der nå. Så. Og da tok jeg turen.
Ja, for første gang i år, eller?
Nei, jeg var på Sogndal hjemme også, men det sier jo litt, det er ikke mye jeg har fått med meg i år, altså.
Hvordan opplevelse ble det for deg?
Jeg hadde med meg hele familien. Jeg hadde med meg Magnus på 5 år, og han satt og så hele kampen. Så og så, han fikk en skjerm etter hvert av Udi andre omgang. Og de to barna mine. Malin og Mikkel. Og de,
som litt eldre.
Ja, de litt eldre. De spiller fotball, de 10 og 12 år. Og Malin, hun så på meg, så sa du, pappa, skal de ikke begynne å spille fotball? De spiller jo bare langt.
Mm.
Så måtte jeg forklare at her går det fort. Og, ja, dette norsk fotball, velkommen.
Ja.
Neida, men
det frispilling bakfra og kortpassningsspill som de øver på.
Ja, det klart vi må jo jobbe med det når de små. Det det jo ingen tvil om.
Nå begynner det på øver slå langt.
Når de ja, 15-16, så vi begynner å øve på å slå litt langt for å strekke motstanderen litt. Men det skal spilles.
Mm. Men det var mest i starten kanskje ble stått langt. Start prøvde i hvert fall etter hvert å få ballen litt ned på bakken, og var best i de perioden de klarte det.
Ja, jeg har jo sagt det tidligere, da, men jeg synes jo Sør Arena er en bane hvor ballen stusser veldig ofte ut over sidelinja. Det er en vanvittig fart i underlaget, og det er forskjell fra en gressbane. Så det byr på noen ekstra utfordringer, som jeg ikke liker, egentlig. Men når det er sånn det er, så synes jeg jo at de spiller...
Det var jo glad innkast i de tid.
Jeg vil jo helst stusse de da.
Ja, det kommer ofte da på et langt innkast.
Ja, men ikke en bakomspassning fra backfyren hele tiden. Men jeg synes vel at Start er jo fullt på høyde med et elitserielag, som har mange dårlige opplevelser i elitserien, og det gjør vel at dette blir en jevn batalje.
Men forventer vi noe helt annet på Åsen, Jesper?
Det blir jo helt fryktelig å se den kampen. Det skjelver i kroppen allerede, og selv i Østerrike der så satt jeg, og håndsvetta, den kom, og jeg måtte bytte t-skjorte da jeg kom tilbake igjen til hotellet. Den var på mange måter ferdig spilt for den turen. Så det blir fryktelig. Tenk om det skulle gå da! Tenk om Start! Altså Start skulle sende ned Lillestrøm, som aldri rykker ned. Start er nå godt fra å være outsider til å være favoritter. Start nå er favoritter til å spille i Eliteserien neste sesong. Lillestrøm er plutselig outsider. Jeg tør ikke tenke tanken på at det skal gå, men det kan kanskje gå. Mm. Kanskje.
Hvordan følelse har du i forhold til returoppgjøret, Marius?
Det er helt åpent, sånn som jeg ser det. Start i mitt hode bør gå for å få et mål. Sånn at jeg tror ikke det kan nytte oss å drive og skulle forsvare den 2-1-ledelsen som man har. For Lillestrøm går videre på 1-0, eller beholder plassen da, på 1-0, og sånn at den bør angripe når man har muligheter for å få en scoring, og da kan jo mye være gjort hvis man får til det. Men jeg synes vel kampen de første 15 minutterne synes jeg startet er bra i aggressiviteten, og Lillestrøm gjør feil. Det er på Lillestrøms feil at Start får de halvsjansene de får i de første minutterne der. Kjenner ikke igjen helt Lillestrøm etter sånn som Tom ønsker å spille fotball. Det gjør jeg ikke, men det var vel litt det vi snakker om, at det er kort tid på inn og skulle endre spillestil. Men du ser jo, skoringen er jo et sånt typisk indreløperløp inn i bakrom fra dypet, og det var en god prestasjon på Lillestrøms skoring. Og så synes jeg at Start på imponerende vis klarer å snu det i andre omgang. Og imponert over Aron, som viser at han har en X-faktor. Og så synes jeg Erik Vikne gjorde en veldig, veldig god kamp. Og det er i mine øyne en spiller som ferdighetsmessig har et stort potensial, som kan faktisk ha landslagsmuligheter på sikt, altså.
Det er mange som har sammenlignet ham med Jonas Svensson. Jeg bare hørte flere snakke om det, at han både i kropp og spillestil og taktomslag og sånn ligner litt på Svensson, som er i ferd med å få en fin karriere ute.
Ja, han har alt som trengs, synes jeg. Og så får vi se hvordan det mentale, og om han har det til å ta det helt ut da.
Mm.
Det får vi se.
Jeg må ikke være så beskjeden. Vikne har alt av ferdigheter. Har fysikk, har greit med fart, er god med ballen, og det største talentet hans er jo treningsviljen. Mm. Så da fikk jeg tilsendt en video av Rune Hegland, som da satt på Sør Arena, filmet da den saken som dere hadde i dag, om at Vikne hadde tatt steg, eller hva var vinklinga?
Nei, det var jo at han har vokst mentalt, var vel hovedpoenget, at han hadde jo noen feil i starten av kampen, eller han hadde fire ganske små feil, men litt sånn ballen utover sidelinja, et par dårlige mottak, og så løftet han seg jo voldsomt fra det og spilte strålende, mens kanskje for For to år siden så hadde det sett litt annerledes ut.
Da filmet han under den saken, ja. Og så snudde han med kamera ut på banen. Der sto Vikne, tror det var sammen med Ropstad, og hadde da ekstra trening etter at samtlige spillere hadde forlatt banen. Og det har jo vært Vikne, det derfor han har blitt så god som han har blitt allerede nå. Mm. Han har jo ikke vært det største talentet, har jo ikke vært en som du bare sier, wow, han der kommer til å bli god. Men for han fiksa det mentale til å bli så tøft som det det trenger å bli for å prestere på et enda høyere nivå, så har han alle forutsett.
Jeg så han jo en kamp mellom MK2 og, eller var det MK og Start 2, da fikk jeg den wow-følelsen. Det var rett før han kom til Start, så den fikk jeg Jesper og skrev om da i etterkant, bare så det er sagt.
For the record.
Men Marius, det å komme til Åråsen, din gamle hjembane, spille på naturgress, det noen elementer her som kan være med å prege en sånn fotballkamp. Hva får vi på tribunene, hva får vi av omgivelsene, og hva får vi med et skiftet underlag?
Ja, jeg tror når du inne på det med tribunene og omstendighetene rundt, så skal Start være forberedt på en heksegryte av godt med leven, fordi at Lillestrøm er et sted hvor folk stiller opp for klubben sin uansett, altså. Så den klubben har nok en standing, i hvert fall var det min opplevelse når jeg kom dit, at det imponerte meg hvordan byen sto bak laget sitt. Det var egentlig uansett hvordan det gikk, altså.
Mm.
Så de kommer til å
mobilisere.
Virkelig mobilisere. Og de fansene er jo flinke til å lave leven. Og så tror jeg jo at selvfølgelig dette med naturgress er jo noe helt annet å spille på. Og jeg vet ikke hvordan startet er. Jeg er vant til det. Det blir nok en krig, vil jeg tro. Så, ja.
Men er Start bedre rustet til en Lillestrøm til å stå i den krigen? Det så ikke sånn ut på søndag.
Jeg tror det mentale kommer til å bli det avgjørende på onsdag. De er relativt jevne, begge disse lagene. Ja, Start vant den første kampen. Lillestrøm var ikke nærheten av der de burde vært med det mannskapet, men sånn har det jo vært i ganske lang tid. Og ja, det blir en heksekrute på Åråsen, men samtidig så er det ganske mange Lillestrøm-supporter som har på mange måter distansert seg litt fra det klubben har holdt på med det siste året, de siste to årene, også dette med Tom. Mye motstand blant supporterne og gjør det på den måten, så Lillestrøm, med det de har gjort nå, har jo lagt alt i potten. Hvis Lillestrøm nå skulle rykke ned, så ville det jo være en total fiasko med tanke på de grepene de har gjort, med tanke på hvor de lå plassert på tabellen 6-7 runder før slutt. Så Lillestrøm har jo alt presset på seg fortsatt, selv om Start er favoritter til å klare dette, synes jeg. Og det tror jeg at veldig mange andre også synes, og det skjønner jo også Lillestrøm. Her har vi gjort et drastisk grep. Her fjerner de en svensk trener, så henter de inn omdiskuterte Tom Norli, og så det ut som det gjorde i den første kampen. De har så mye press på skuldrene sine nå, før den kampen på Åråsen på onsdag. Håndterer de det presset? Ja, da har de fortsatt fine muligheter, men klarer de ikke å håndtere det presset, da kommer Start til å rykke opp, for Start har spillere de, som hever seg ved store anledninger. Damien Love, ja, gjorde litt feil, men du ser han også i duellspillet. Du ser det også når Lene Olsen prøver seg. Vet du hva? Ikke kom og prøv det. Aron Sigurdsson kommer til å få mulighet til å score også på Åråsen. Får Start ett mål, og jeg synes også som Marius at man må selvfølgelig jage mål. For skårer man ikke, så tror jeg ikke det blir opprykk. Jeg tror Lillestrøm kommer til å score på hjemmebane. De var jo bleike i sin siste hjemmekamp for sesongen i Eliteserien mot Sarpsborg. Da skapte de ikke en målsjans. Men du ser allikevel mot Start at de skaper en del i Kristiansand, og jeg tror også de kommer til å skape en del på Åråsen og kommer til å score mål. Start må score, det tror jeg, og det håper jeg de kommer til å klare. Jeg er så nervøs, og ja, jeg jobber som fotballekspert i TV 2 og skal kanskje ikke alltid være så patisk, men vet du hva? Det driter jeg. For Start har vært min klubb fra jeg ble født, og det blir det til den dagen jeg dør, uvisst når det blir. Men det kommer til å være fryktelig å se den kampen på onsdag. Fryktelig! Hvis det blir seier! Ja, da blir jeg letta og glad. Først og fremst på alle som jobber i klubbens vegne, og da snakker jeg om spillere, eiere, de som sitter på kontoret. Jeg har unner de det så utrolig, så unner jeg samtidig ikke Ivar Hoff å rykke ned da. Jeg gjør ikke det. Så. Vi har våre venner Lillestrøm også, og jeg skjønner jo at for Marius, ja, hjertet ligger jo i Start, men det blir jo vondt også eventuelt å skulle se Lillestrøm rykke ned, Marius, for de har vært der oppe i så mange år, og det er jo en av de stolteste klubbene vi har i Norge, og det også kan jo gjøre at de har et ekstra press på seg inn mot denne kampen.
Ja, det jo klart de kjenner på det, at det, de har, det vel det laget som har lengst fartstid i Eliteserien.
1975.
Ja, og det sånn som en beit seg merke når han var der borte, at det var egentlig litt uhørt å være nede i bunnstrid. Og det, men nå har de egentlig hatt litt tradisjon for å være det de siste årene.
Men det at de har klart seg, er det noen som spiller inn, eller er de så presset nå at...
Jeg tror jo at det er jo en fordel for dem i den situasjonen at nå da, at de har vært i den før og kommet helt skinnet ut av det. Men selvfølgelig, som Jesper sier, de har et enormt press på seg.
Mm.
Det forventes at de skal klare seg.
Men vekker det litt samme følelse hos deg en fotballkamp på dette nivået mellom to klubber som du har forhold til, eller start da, at de er i den situasjonen her, eller er du på en måte rolig og analytisk også når kampen pågår?
Nei, jeg er jo mest spent på startsveiene, det må jeg jo si. Selv om jeg hadde fine år i Lillestrøm, så er jo det. Og jeg håper virkelig at de klarer det etter en litt sånn rotete periode, må man jo kunne si. Og så er det sånn at vi trenger ikke gå inn på den diskusjonen der, men det er jo synd å se engasjementet da for klubben i byen hvor labert det er. Nå har jeg stått litt på sidelinja, for jeg har jo ikke vært der selv noe særlig i det siste. Og se hvor lite trøkk det er. Og folk snakker om at det var faktisk mye trøkk på kampen nå. Så blir jeg jo litt overrasket over hvor vi har kommet den da. Det synes jeg er litt trist. Eller det er veldig trist, synes jeg.
Men tror du det kommer tilbake igjen, eller er det mer sånn samfunnsgreier som spiller inn her?
Og nei, det kommer tilbake igjen, det tror jeg. Men vi trenger jo at Start kommer seg opp nå. Det er jo det, og kan vise at vi har lokale profiler som mestrer det nivået, elitserienivået. Og hvis vi får se lokale gutter prestere godt i elitserien, og få resultater, så tror jeg jo at engasjementet rundt klubben kommer tilbake. Men det har vært en litt død periode. Dette opprykket her som de spiller om nå, det kan gjøre at ting snur litt grann igjen.
Men bare en situasjon fra tribunene på Sør Arena som kanskje er litt beskrivende med tanke på hva en har av utfordringer, er at det sitter... Ja, la oss si at 10% av de som sitter på kampen sitter og kikker på Manchester City, Manchester United på mobilen mens de er på startkamp, Jesper. Det er blitt en annerledes verden vi lever i.
Ja, konkurransen fra Premier League, kanskje United spesielt når de har Solskjær som trener, ikke minst et Liverpool som gjør det så bra, er jo enorm. Og jeg forstår jo at hvis du skal sitte og se en fotballkamp og bli underholdt, så velger du en kamp fra Premier League. Men jeg forstår ikke at det kan vekke de samme følelsene som det kan være å se Start, hvis du da er fra Kristiansand, hvis du har hatt et forhold, en relasjon til klubben. For når jeg ser Start spille kamp, jeg har vært fanatisk United-fan i mine barndomsår. Jeg har avtatt veldig de siste årene. Men det å se Start spille, det er jo ikke alltid så gøy. Det er jo mest vondt.
Det vekker frustrasjon, tror jeg. Mye følelser, som du sier, det vekker, men det har jo vekt mest frustrasjon i den siste
tiden. Absolutt, og dette har jo vært en frustrerende sesong også, men tenk å rykke opp via kvalik. Det er den perfekte måten å rykke opp på. Du får ekstra billettinntekter fra den hjemmekampen du hadde. Du kommer på mange måter da fra intet. Folk har avskrevet det. Folk har ikke tenkt at Start skal være en del av Eliteserien 2020. Men hvis du klarer å rykke opp nå, da vil spillerne vokse enormt på dette. Klubben vil vokse enormt på dette. Sponsorer, publikum, de vil tenke, jøss, vet du hva? Vi har jo faktisk et fotballag, og som du sier, Marius, stemninger mot Lillestrøm nå er jo ingenting i forhold til hva det var da du herja i 04, 05 og så videre, men sammenlignet med hva som har vært tidligere i år, og jeg føler jo det er det som er mest rettferdig å sammenligne med når vi ser på dette laget, så viser det i alle fall litt av det potensialet. Uavhengig av om det blir opprykk eller ikke, så har klubben veldig mange ting de må gjøre for å faktisk bli den klubben Start bør være. Men et opprykk vil jo gjøre alt så uendelig, mye enklere, så både for Start og Lillestrøm, snakk om å gå all in, her ligger alt av skjetonger og hus og mobiltelefoner og kaffekopper, alt ligger i potten. Det står så mye på spill. Glem sånne kamper om å vinne sølv eller bronze. Glem sånne kamper som går på å komme seg ut i Europa eller ikke ut i Europa. Dette betyr aller mest for de klubbene vi nå sitter og snakker om. Det å kunne spille i Eliteserien eller i Obos-ligaen, forskjellen er så enorm. jeg tør nesten ikke se den kampen på onsdag. Jeg kommer til å gå ut og bruke for, litt i onsdagbladet innimellom.
Hva ser du for deg av kampbildet, Jesper?
Lillestrøm hadde jo alt press på seg, også i siste kampen mot Sarpsborg. De hadde flaks som ikke rykket direkte ned. Tromsø hadde gigantiske sjanser oppe i nord. Hadde Tromsø vunnet den kampen? Hadde de klart å hedde ballen i mål fra en meter, så hadde Lillestrøm rykket direkte ned. Lillestrøm hadde jo akkurat like mye press på seg da, som det de har nå på onsdag. De var ikke i nærheten av å slå Sarpsborg. Start, ok. De har et lag som ikke er veldig langt unna det Lillestrøm, eller det Sarpsborg vi har sett denne sesongen. Så jeg veldig spent. Dette her kommer til å bli avgjort på det mentale, ferdighetsmessig, så er disse lagene ganske like. Derfor er det jo en fordel for Start å lede etter den første kampen. Men ja, selv om Start er favoritter på oddsen, så er det ganske 50-50, som både Marius og Tore Høgesson liker å si. Det er åpent, det er bingo. Det er, om ikke russisk roulette, så er det i hvert fall umulig å si hva som kommer til å skje.
Jeg har en kar fra Lillestrøm som jeg jobber sammen med, som sier at hvis Lillestrøm rykker ned, så kommer de aldri opp igjen. Tror du, Marius?
Ja, det jo drøy påstand.
Tenker du det så mye kultur og historie at det en tradisjonsrik toppklubb som gjør som mange andre tradisjonsrike toppklubber og bare snur og kommer opp igjen?
Ja, det tenker jeg at de gjør. Vel å merke så må jo satsingen opprettholdes, så de har jo et fantastisk anlegg der borte til å drive toppfotball med hallen sin og med de gressbanene på utsiden der, som er helt enormt bra.
Er det hvordan forskjellene fra Start? Nå er jo Start ikke i samme situasjon som da du spilte der, men var det på en måte et steg opp å komme til Lillestrøm?
Ja, i hvert fall på med disse rammebetingelsene med treningsfasilitetene. Det er jo litt på bondelandet, Lillestrøm. De har mye baner tilgjengelig, mye gressbaner, og så alt er jo samlet på ett sted der, mer eller mindre, og det er jo et pluss, synes jeg. Og veldig fine gressbaner som de trener på, så ja, de har et anlegg som ligner mer på litt sånn internasjonalt preg over det.
Ja. Vi må snakke litt om Tom Nordli også, som kom inn og fikk mye fokus da han ble ansatt i forrige uke. Hadde du forventet mer Tom-preg over det Lillestrøm-laget du så?
Ja, jeg hadde kanskje det. Det var ikke... Men det er så mye nerve i den kampen at det blir vel litt spilt på litt lav risiko. Og jeg kjente igjen en del av dødball-variantene til Tom, det gjør han jo, men ikke så mye på spillestil.
Var det rett for du løp ned og la deg inn i rekka?
Det er det med å sentrere alle spillene i midten når du slår uten vinkel og de tingene der?
Det og hjørnespark-variantene. Ja, jeg nikket litt i lufta. Nei, men det er jo gøy. Jeg synes jo det er fascinerende å få Tom tilbake igjen i manesjen. Jeg synes jo det.
Men det virker som, har han en strategi om å få fokuset over på seg selv, eller er det bare sånn han er?
Nei, det tror jeg... Han vil sikkert si at det er for å få ta press av spillerne sine, men jeg kjenner vel Tom at han liker jo å få litt fokus. Det gjør han jo. Så, men det er klart, det kan jo virke litt avvepnende for spilleren det, at fokuset er litt mer over på han.
Det så ikke ut å få noen god effekt i første omgang, for å kalle det Jesper.
Nei, det gjorde jo ikke det. Det kan selvfølgelig skje noe på et par dager, og fasiten får vi onsdag kveld en eller annen gang. Det kan jo bli ekstra omganger her. Det kan jo bli flere minutter enn kun de 90 pluss. Tillegg, men
de har vel fått noe å tenke på. Når, ok, de har trent på ting og bevegelsesmønster og litt 4-3-3, ja, som vi ikke så veldig godt på lørdag, og så skal de fortsette å drille dette, eller blir det et helt annet fokus nå inn mot startkampen?
Søndag er det jo restitusjon. Ja. Mandag, to dager etter kamp, da er man tung i beina. Da er det ofte...
Det er rulleringskjedd, det vet du.
Jesper. Og tirsdag er det dagen før kampen. Da kan det selvfølgelig være litt coaching, men det er begrenset hva du kan gjøre. Det er på slutten av en lang sesong. Dette er ikke Tom Nordli i Sørlandshallen med 2x2,5 times økter for å drille inn et spillemønster. Det er veldig begrenset hva han får gjort på disse disse dagene.
Vi fikk et par skader også der på slutten, som veldig få har snakket om. Ødemarksbakken måtte ut, og så en midtstopperen Tam, var det han som kastet inn håndkle.
Ja, Sigurdarsson gikk jo ned for telling, så ut og går greit, men du ser hvordan Sigurdarsson faller på dette kunstgresset. Mm. Det jo en katastrofe. Du spiller altså på et kunstgress som utslitt for lang, lang tid siden. Og da ser du også hva som kan skje på den type bane. Åråsen på onsdag. Værmeldingen så i alle fall grei ut det jeg sjekket i går. Det ser ut til å bli noen plussgrader, og da kommer banen til å bli fin, så det blir faktisk...
Mye regn da, eller døgnet før, eller
ja, men,
før morgenen.
Ja, men treneringen på sånne type baner, det vel bedre enn både min og din plen, så det pleier å gå greit. Problemet jo hvis det setter seg frost og tel i bakken, men de har jo undervarme der, som står på full guffe, så spilleforholdene kommer til å bli bra. Jeg tror ikke det skal bli noe stort problem, men du satt jo så kampen på presstribunen, Jørgensen, og hadde veldig god oversikt. Du overrasket over at Start på mange måter var det laget som førte kampen?
Jeg mest overrasket over det fysiske de klarte å bringe inn i den kampen. Det var det egentlig det som imponerte meg mest, så synes jeg de var best de gangene de turte å faktisk spille, senke skuldrene, som Marius sa. Det ble slått en del lange, lange baller, men de vant jo mye dueller i det spillet der også. Der er det kanskje forventet Lillesund på et litt annet nivå. Og så er jeg litt overrasket over alle feilene, særlig i første omgang som Lillesund gjorde. I andre omgang var Start veldig gode og vant ekstremt mye dueller. I første omgang så slo jo Lillestrøm bort ballen omtrent hver gang de fikk den.
Første kvarteret der var det veldig mye feil fra Lillesunds side, men det kommer jo også som en følge av et aggressivt startlag som var litt var fremme i skoene og... Ja. Flyttet beina kjapt da.
Absolutt, så har Martin Ramsland utrolig mye å si. Han var kanskje på 95% i første omgang, og så kom han ut i andre omgang og var på 100. Da du ser han spurte fra den ene siden til den andre og lager kvalm for Lillestrøm-forsvaret, og der må vi ha Martin Ramsland
Og så liker han i pressesona etter lenge. Kampen. Ja. Svar nå, Tom, da. He? Ikke la det bli pratet til på den måten. Sett en rett i panna tilbake.
Jeg likte måten
jeg likte også det. Sånn skal det være. Vi har for få av de typerne i start. Vi må ha mer sånn. Ut og være litt tøff. Ikke la deg pille på nesa. Hverken på banen eller i pressesonen. Sånn blir du en profil.
Men du hadde blitt mer sinnet av en sånn melding, hadde du ikke det?
Jeg tror nok jeg hadde svart noe lignende. Men kanskje dra den enda lenger.
Per Johansen, hva skjedde?
Per Johansen? Han kalte meg.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hva er det for?
Vet ikke, apekatt?
Jeg hadde kritisert Rosenborg for...
Ja, du hadde jo ikke ut i forkant, du.
Ja, ja.
Så det hadde Per Jo, det han beidt seg merke i, det vet du. Og...
Ja, ja. Men vi skal være oppe i fotballekstra et par år etter, og nå er vi perlevenner. Ja. Mer av Perri, vi har alltid god tone på landslagssamlingene. Men det var en case der.
Men Martin Ramsland er en spisstype som Start har savnet litt. Mm. Og jeg møtte han første gang med Vigør sitt juniorlag. Da var han MK-spiller. Og da ble jeg overrasket over nivået på spissen til MK. Ja. Dette er jo virkelig en bra spiller, han kan bli god. Ja. Det som jeg så nå var jo veldig gøy, og jeg synes jo det var veldig tøft i pressesonen etterpå. Der han svarer Tom og sier at det er lov å være bitter når man klapper på kampen. Den likte jeg veldig godt. Ja, ja. Det er veldig fortjent. Tom kan ikke komme og si og kalle han for en filmer og skuespiller, sånn som han gjør. Det er helt uhørt. Hadde du sagt med litt glimt i øyet, så hadde det vært greit. Men
han sier det jo med bitterhet.
Ja,
og det er jo fotball vi holder på med. Det må nå være rom for sånne meldinger. Tom har jo vært sånn i alle år, og da er det gøy også når folk tør å svare han. Det synes jeg, oppriktig.
Det tåler.
Som skaper vi interesse. Jeg er sikker på det at dere og NRK som sto der har fått masse klikk og interesse på denne saken, og folk har fått et litt nytt syn på han der trauste karen fra Marnardal. Jøss, han svarte Tom han. For en tøff og fed fyr. Samme i kampen også. Erlend Segberg ned og blokker et skudd. Aremu tilbake igjen som den defensive midtbanespilleren han være. Kom igjen, gutter. Gjør oss stolte på onsdag. 90 minutter gjenstår av 2019. Tenk så gøy. Det kan bli i 2020 å forberede seg på å møte Rosenborg, Brann, Vålrenga. I stedet for, med all respekt, Erik Kjøne, Grorud og den gjengen i Obos-ligaen.
Du, ja, nå er du inne på noen ting, Jesper, som jeg synes var veldig gøy. Det var veldig gøy å se på sidelinja faktisk i den kampen her. Det skjedde veldig mye. Det var et sirkus på benken.
Det var det. Din bror var til og med engasjert. Espen Jonsen. Espen Jonsen, som startlege. De gangene jeg har sett han på benken, så sitter han stille og rolig i et hjørne, og så løper han ut når noen ble skadet og ligger nede. Men så når Bringaker skulle inn, og... Ja. Da tente jo Espen Jonsen til over henne og slo litt i brystkassa og ble engasjert, så det var jo tydelig her at det var mye som stod på spill.
Men Espen liker jo litt fyr og temperatur, det det jo ingen tvil om at han gjør. Han kjempeglad i det, og det var det jo litt da. Og så kan vi jo spekulere i hva som var grunnen til at det ble litt temperatur på sidelinja. Men... Når Henrik Ropstad, som for øvrig også gjorde en god kamp på venstrebekken.
Mange som gjorde gode kamper. Markovic.
Når han taklet Lillestrøm-spilleren ut over sidelinjen der, og han holdt han igjen. Så da det, han holdt han igjen i hendene. Og Jon Knudsen kastet seg over Ropstad og pekte på han og skjelte han ut mens han lå nede. Og så ser du Ropstad etterpå gå og smiler, for han synes jo sånn er gøy, Henrik. Det er gøy. Det er show.
Ja, det er show. Ja, Henrik, han satt jo nesten ikke en fotfeil i løpet av 90 minutter. Jeg vet ikke hvor mange hjørnespark og innkast han fikk, men det var jo ekstremt mye, selv om han ikke alltid kom seg forbi, så får han jo et eller annet ut av det med kranglinger.
Og sånne typer er start avhengige. Skal man skape profiler, skal man få resultater, ja, så kan man ikke gå rundt og være så snille og beskjedne. Man må by litt på seg selv. Se på Vikingen Cup-finalen. Zlatko Tripic, Sondre Tronstad og resten av Haugesund må gjerne mene at ikke det var straffespark. Det var et klinkende klart straffespark. Veldig klønn til forsvarsspill, veldig smart og bra gjort av vår kjære Lyngdøl Kapp. Tegn, får straffesparket, setter straffesparket i mål, har rykte på seg for å kunne falle litt lett, og så videre. Vet du hva? Zlatko Tripic har kanskje ikke vunnet så mye i sin karriere, men nå vant han cupfinalen, og Zlatko er en vinner på trening, i kamp, i hver måte. Han gjør noe med hele den vikinggarderoben. Så vi må sende våre gratulasjoner til Zlatko, til Røde Rolf, som kom inn på å trygge seieren på slutten, Yldren Ibrahimai. Har vi flere sørlendinger vi må gratulere? Amund Vikne?
Ja. Da har du de fire på Viking, og så får vi sende en hyggelig tanke til Sondre Tronstad, som var fryktelig sinnet på slutten.
Ja, det skjønner jeg. For Sondre har hatt en enorm sesong, ble vel kåret til Haugesunds beste spiller i 2019 av supporterne, så han har virkelig levert. Vi diskuterte litt på Twitter i går, han mente det ikke var straffespark, jeg mente det var straffespark, og jeg har, som jeg pleier å ha i sånne type diskusjoner, fullstendig rett.
Og så fikk han jo, var det 4 eller 5 gule kort på Haugesund-spillere i går. Det er jo en sånn evne Zlatko Tripic har. Han er jo garantert spilleren i Elitserien som pådrar motstanderen flest gule kort ved å få den tåa på og så bli taklet. Da.
Ja, ja.
Kan jo ikke si at han spiller. Han blir jo tatt hardt noen ganger også, men han kommer seg på en måte unna.
Stygt mange ganger.
Han vet hva som kommer og klarer å komme seg unna, men der er han ekstremt flink da.
Ja. Veldig moro å se det vikinglaget i år, og de har jo klart å skapt profiler. Mm. Hvorfor det? Jo, de har gjort det bra sportslig, og de har bydd på seg selv også utenfor banen. Løkberg, Torsvett, Tripic, med flere andre, de har blitt blant de største profilerne vi har i Eliteserien. Hadde du sagt det før sesongen startet, så hadde ikke så mange tatt det veldig seriøst.
Men blir det ikke, det har vi diskutert før, blir det ikke profiler fordi prestasjonene kommer? Hvis Viking hadde vært... I bånden av Eliteserien, eller ikke rykket opp, så hadde de jo ikke blitt profiler.
Nei, det er jeg helt enig i. Men allikevel, Viking har vært flinke på dette. Du ser på det brandlaget da, som har kjempet i toppen av Eliteserien i flere sesonger. Nå fikk de en skuffende sesong. Men hvem på det brandlaget
lov,
har vært store profiler?
De får
profiler?
Ikke lov å bli profiler, det er jo forskjellen da.
Ja, på grunn av klubben. Mm. Ikke sant? Og det er det jeg sier. Viking som klubb, og de folkene som jobber i Viking har vært flinke. Ja. Der må også Start komme. Det finnes jo mange kule spillere i Start, men du må gi dem rom til å utfolde seg, rom til å at folk skal bli kjent med dem. Det var jo Marius og Co. veldig gode på. Marius, du var ikke den som var aller mest glad i å stå i intervjusona og være i kloven.
Men var ikke Marius?
Nei, han var jo ikke det. Men i dødbollmalen du
skårer,
det du leverte på banen, det gjorde det til å bli en profil.
Ja, men det handler jo om det som skjer på banen. At man skaper entusiasme og fremover etter fotball. Det er jo det man ønsker å se. Jeg synes jo Viking har vært et sånt lag. Så de i cupfinalen mot Haugesund. Det er jo god fyr og intensitet i spill, og Torstvedt imponerer med
god spiller.
Ja, virkelig altså. Og Zlatko selvfølgelig går foran som en herfører, og det gjorde han jo i Start også. Men det Det var jo litt feil det da. Altså han var jo litt omdiskutert som, som væremåte, men, men klarer du å håndtere sånne spillere og få de til å bli den herføren som han har blitt nå i Viking med kapteinspinn, og så, så har han jo fått med seg gruppa. Jeg er sikker på han har ikke forandret seg så veldig mye som type.
Sikkert blitt litt mer voksen, men så spillere som vil ha plass og som ikke får det blir jo fort en utfordring.
Ja, og, men Bjarne Berntsen har jo trykket på de riktige knappene, tror jeg, i det tilfellet der.
Yes, Marius,
ja.
Du har med deg noen som ligger på bordet her.
Har det.
Marius har jobbet. Han har levert en masteroppgave.
Det har jeg.
Den er ferdig?
Den er ferdig.
Og så sa jeg at den handlet om Braut Haaland, og det var voldsomt tabloid, for det gjør den selvfølgelig ikke, men han er en del av den.
Ja, han er jo det. Han har vært i det miljøet som jeg har undersøkt da. Det er Bryne G99-miljøet som jeg har tatt for meg. Og intervjuer både spillere og trenere og foreldre.
Apropos Bjarne Berntsen, hvor da lillebror til Bjarne Berntsen som har vært trener for disse sine var en bittesmå.
Det er det. Alf Yngve Berntsen. Alfie, som han kalles, har vært en av trenerene til dette årskullet her da.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, egentlig fordi at for det første så tok jeg masteren da, jeg hadde lyst å, jeg jobber jo på KKG og ja, bør vel helst ha en master da når du skal jobbe på videregående skole og har alltid hatt et mål om å ta den masteren da. Så når jeg begynte på det studiet så er det først et år med forskjellige fag og statistikk og metode og alle disse tingene her, så det hadde ikke liksom utkrystallisert seg noe hva jeg skulle skrive om, men så ble dette presentert da av mine veiledere Bjørn Tore Johansen
Bjørn Tore.
Og Martin Erikstad som nylig har tatt en doktorgrad på spillutvikling og da var jo dette et miljø som jeg egentlig kjente til. For jeg har vært på cupfinaleseminar og sett at de har presentert det opplegget sitt der. Men det er ikke noen som har gjort noe vitenskapelig arbeid på det da.
For det her er en suksesshistorie som ligger der og som har ventet å komme frem i lyset, eller?
Ja, det akkurat er det. Modellen har blitt presentert på cupfinaleseminar og en del som har vist interesse rundt dette her. Folk i fotballmiljøet kjenner til dette miljøet, men på universitetsnivå så er det jo ikke noen som har gjort noe på dette før vi tok tak i det da.
Men fortell hvorfor dette er en suksesshistorie først.
Ja, det er jo fordi at de har vært flinke på mantra til NFF med barne- og ungdomsfotball med flest mulig, lengst mulig, best mulig. Så de har på en veldig god måte klart å kombinere tanken om at vi skal beholde flest mulig, lengst mulig. Og så har de samtidig klart å utvikle en del, eller noen toppspillere da. Og, så de har beholdt, kan du si, hvis de begynte med, de har rundt 40 gutter fra de var 8 år, så har de klart å beholde de aller, aller fleste av de frem til de var ja, de gikk inn i juniorfotball.
Og Erling Braut Haaland var en av disse, men hvor mange har nådd toppfotballen?
Ja, men når jeg sier juniorfotballen så mener jeg opp til sånn gutter ja, 18-19 år gamle.
Ja.
Så de, og det er jo kjempebra da, for det er jo det som egentlig er målet. Det er mange mål med fotballen, men det er også å holde de aktive i idretten. Det er jo kjempebra da.
For noen av de gikk videre til andre klubber. Og
ja, etter hvert har... så gjorde de jo det da.
Ja.
Men, så det er veldig få som har sluttet. Samtidig som de har utviklet ja, toppspillere. Erling Braut Haaland er jo den som er mest kjent av disse som har vært i det miljøet. Men de har jo også hatt vikingspillere som har vært i miljøet. Og andre spillere i Obos-liga som har vært i det. Og de er jo fortsatt ganske unge. De er jo bare de er jo G99, så de er 20 år da.
Men har det gjort noe med ditt syn på fotballen og dykke i dette?
Ja, på noen ting så har jeg blitt mer forsterket egentlig en del av de tingene som man har tenkt er viktig. Fotball, spillerutvikling er jo et sånt maratonløp, ikke sant? Hvor ting tar veldig lang tid, og man ønsker jo at Det jo hele tiden. Du tenker på den der flest mulig, lengst mulig og best mulig, at det kan gå litt grann mot hverandre. Men det handler om å kombinere dette på en god måte. Mm. Det er det de har klart å få til da.
Men hva er det som er viktige elementer i måten å gjøre det på?
Altså det første som jeg beder meg merke i med dette miljøet her, er det at de har hatt tilgang til en kunstgresshall gjennom hele året. Og det kan man jo bare skjønne at det er ekstremt viktig å ha spillemuligheter hele året.
Mm.
Hvis du sammenligner det med andre nasjoner, la oss si Spania, hvor klima er et helt annet, så skjønner du at det spilles veldig mye mer fotball utendørs fra oktober, når det begynner å bli surt her, til april. Så spilles det, der mister vi veldig mye.
Mm.
Trenger ikke å begynne å analysere og snakke om gode trenere. Det er bare det at det spilles veldig mye mer fotball, og de innlærer seg ferdigheter på et helt annet nivå enn det vi gjør.
Mm.
Men Bryne har da hatt den kunstgresshallen tilgjengelig i helgene. Den har vært avsatt til løkkefotball, så det er ikke opptatt til organiserte treninger. I beste sendetid, holdt jeg på å si.
Og dette er jo ikke en full elverbane.
Nei, det er en knapt nok en nierbane som de har hatt.
Litt større enn Vigørhallen?
Ja, den er litt større enn Vigørhallen. Og det har jo Erling Brautu sagt i media, da, at han har vært ekstremt mye inn i den hallen der. Den sto åpen, det var ikke låst. Og det var nærme der de bodde, så det var bare å sykle ned der. Og der var de både fredag ettermiddag og lørdag og søndag. Fra morgen til kveld, og spilte VM, som de kalte det, hvor de deler inn i noen lag, og så to mot to, på ett mål med keeper. Og så etter hvert så blir det jo mer og mer sånn type egen trening, hvor de er bevisste på at nå skal jeg øve på disse tingene. Så miljøet hadde 15-20 stykk, som var veldig mye der. Og det er jo kanskje 10 mer enn det normale i et lag. Og samtidig så har trenerne vært veldig flinke til å oppmuntre til egenaktiviteten med noen sånne små teaser på trening.
Ja, men de har vært forsiktige med å legge for mye organisert og oppå da, at de ikke blir overorganisert på et vis?
Ja, som treneren sa, så trengte vi ikke trene så veldig mye organisert, fordi at guttene trente ekstremt mye uorganisert. Så de tilrettela for det da, og tok hensyn til at det ble trent veldig mye organisert. Så de har hatt både et eksempel på trening, så skulle de dele inn gruppa, at de er 40 spillere, de kan ikke spille alle mot alle. Altså så de delte inn da, ok, så sa de, nå tar vi en trikskonkurranse. Det er som trikser flest. Dere skal opp og trene, spille kamper der. Dere som trikser færrest, dere skal spille på den siden.
Mm.
En sånn måte å gjøre det på som man rynker litt på nesa på i dag.
Ja.
For her får du fram vinnerne og taperne.
Mm.
Men skal du se på at en klarer å trikse tre om og ned og spille med de såkalte svake da.
Mm.
Men det geniale oppi dette var jo at etter den inndelingen var gjort og treningen var holdt, så sa de det at om 2 uker til, så skal vi gjøre akkurat samme inndelingen. Og de guttene der, de holdt jo på å trikse og trikse og trikse i løpet av de 2 ukene. Og som treneren sa da, hvis jeg skulle komme med mine øvelser på organisert trening og holdt økter, de hadde ikke vært i nærheten av å få den fremgangen som de fikk ved å drive på egen hånd. Annet som de gjorde var at de delte ikke inn i nødvendigvis noe A- eller B-lag når de var 13 år. For de mente at det er for tidlig å differensiere og men man må ha i bakhodet her at dette var et miljø hvor det var veldig mange som var kommet langt når de var 12-13 år, og det var veldig mange som spilte veldig mye. Så man skal være forsiktig med å overføre dette til hvilket som helst annet miljø og si at sånn skal vi gjøre det her også. For det var riktig å gjøre det her når det er veldig mange gode på et årskull, så skal man være forsiktig med å dele inn i A- og B-lag da, for da blir det bare 15 som blir tatt med på det A-laget. Mens her var det 25-26, så da valgte de å ha 2 lag i første divisjon og 1 lag i andre divisjon, og så trente de felles da. Så sa de heller når de var 15-16 år, så sa de hvor ønsker du å spille? Vil du spille på eller vil du være med nivå 1 eller hva de kalte det, elite eller bredde? Og da fordelte det seg jevnt 20-20 av spillere. For da mente han, hovedtreneren, at nå guttene kommet så langt at nå evner de å reflektere litt over egen situasjon og hva de ønsker selv med fotballen. Men det kunne du ikke gjort på en 13-åring, for da ville jo alle sagt at de ville, ville være på første laget. Da. Så de fikk trene litt så mye de ønsket. Så hovedtrener har hatt veldig mye å si, UEFA-lisenstrener, men har hatt veldig mange rundt seg av trenerkrefter som hadde kompetanse. Keepertrener er jo, det vet jeg, er jo ikke noe hemmelighet til at Roger Eskeland var keepertrener her på G99 i Bryne. Mm. Men mange flere som hadde erfaring med toppidrett.
Roger Eskeland er da gammel Bryne-legende, og er vel også nå keepertrener for det norske damelandslaget.
Mm.
Men hvilken overføringsverdi kan dette gi til deg da, som, eller meg, eller de som trener små barn? Du har jo hatt dette med tilgjengelighet til haller og sånn som en kjepphest, og du skrev om dette i et innlegg i Fjellandsvennen i fjor, da det kom ganske mye snø, og du var tydelig frustrert.
Mm. Ja, jeg er jo der at jeg mener det viktigste er å ha tilgjengelige baneflater. Så vil de som skal bli gode,
men er, Vigør, de vil gå på Vigør, da, er det, Vigør har jo tradisjonelt sett vært det beste laget her med talentutvikling. Mange store, eller gode spillere som har spilt i stad som har vært i Vigør, og så vet vi at det ligger en hall der som har vært veldig tilgjengelig for de som ønsker å spille fotball. Er det en stor del av Vigør-suksessen?
Det er i hvert fall en medvirkende faktor. Det er vanskelig liksom, å si at det er det som jeg har gjort det. Men Vigørhallen har helt klart hatt mye å si for de som har blitt
veldig gode. Hva hadde du å si gode. For det?
Nei, jeg var der oppe jeg også, men da var det ikke kunstgress når jeg spilte. Men de som trener mye, de har hatt mulighet til å være der oppe mye. Og Vigør har også kontinuitet på ledersiden. Geir Toven har vært i klubben i 18 år, og han er fortsatt daglig leder i Vigør. Det er ikke mange daglig ledere som sitter i breddeklubber så lenge. Så det har, og han sitter med en sånn kompetanse som man ikke skal undervurdere. Han er flink til å tilrettelegge for de som ønsker å spille mye. Vi har tre årsverk. Vi har Fredrik Sørensen på sportslig leder. Vi har Morgan Karlsen på barnefotballansvarlig. Bare det tror jeg ikke er så vanlig i breddefotballen. I tillegg så har vi jo, når du har tradisjon for å fostre fram elitespillere i en klubb, så blir det en sånn selvforsterkende effekt. At de unge ser at forbildene sine er egentlig Vigør-gutter.
Mm.
Så Erlend Segberg er Vigør-spiller.
Mm.
Selv om han har vært litt i start, men vi regner han som Vigør-spiller. Tobias Christensen, Lars-Jørgen Salvesen. Altså det tror jeg jo har en synergieffekt. Og så har jeg jo veldig tro på det at i dette miljøet her, Bryne-miljøet, så de som var best når de var 10-11 år, det var de som nådde lengst.
Mm.
Og der ligger det nok noe, like mye noe mentale ferdigheter som ikke du nesten kan trene deg til. Eller
men er det sånn at i en gruppe på 15 så er det vanskelig å se blant de 15 beste venn som vil bli best, enn at noen som var svake eller svakere når de var mindre kan bli toppspillere?
Ja, men i dette miljøet her så var det nok de som ble best, de var blant de 5-6 ja. Beste når de var små. Men det du klarer og det du får til da, er jo å løfte fra nummer 5 og ned til nummer 20 kanskje, får du jo løfte ved å ha et fokus på alle. Men de har stilt enorme krav til disse spillerne. Det har ikke vært noe sånn, kom her og gjør som du vil, og tøys og tull. Det var ikke snakk om noe tøys og tull. Det var stilt enorme krav til innsats og tilstedeværelse. Og, hele laget ble sendt hjem fra treninger, hvis ikke de oppførte seg og gjorde som de skulle.
Det er mange som er opptatt av at de beste skal spille mot de beste, at en skal tørre å toppe litt tidlig, konkurranseutsette barn og sånne ting. Jesper, du har jo en litt sånn tanke om barnefotballen, at en kanskje legger for mye til rette for de som ikke blir fotballspillere. Hva tenker du når du hører det Marius snakker om?
Nei, dette kan jo Marius bedre og mer om enn meg. Det jeg snakker om er jo på mange måter det jeg selv har opplevd og det jeg har sett rundt meg i min tid. Og jeg skulle jo komme med til et lag hvor det hadde vært et høyere nivå på de jeg spilte sammen med tidligere. For jeg hadde egentlig null og niks konkurranse, og vi var det beste laget i Kristiansand, men det å samle de beste spillerne i mitt kull, eller i de kullene over meg, under meg, og hatt felles treninger sammen med de, tror jeg vi hadde hatt godt av også for å skaffe seg litt mer referanser på hvor lista lå. Og du kommer inn på landslagssamling, og der ser du på, oi, jøss, han var jo faktisk raskere enn meg. Mm. Han var faktisk sterkere enn meg. Han slo faktisk enda mer passninger enn meg. Da opptar du, ja, ok, det holder ikke å være så god som du er nå. Du må faktisk opp på nok et nytt nivå. Når Bryne har hatt så mange gode spillere på et kull, så har de på mange måter klart å løse det der. Men ofte er jo problemet rundt forbi i gjerne da litt mindre klubber, at du har kanskje to gode, så har du åtte middels, og så har du ti, som aller helst sitter hjemme og ser på Netflix. Mm. Da tror jeg du får et problem. Da er det om å gjøre i alle fall skaffe arenaer. Det kan gjerne være en åpen hall, hvor da de som er mest ivrige, de som er de beste på de tidspunktet, kan få utfolde seg.
Mm. Men her i miljøet her, så har jo Braut Haaland hatt en landslagsstopper å bryne seg på i samme miljø på trening. Så det er klart at det har jo en del å si det at du møter matching. Men det, min oppfatning av dette, nå har jeg levd i dette i, skal vi si, ja, 5-6-7 år til nå da, med barnefotballen. Og min oppfatning er at man trenger ikke nødvendigvis å samle enerne. Det trenger man ikke gjøre før man begynner med det på 12-13 års alderen med zone og kretslag. Men det du må passe på er at de som er gode, de som har kommet langt, de må få matching da. Så det må være noen, en eller annen form for hospiteringsmuligheter hvor de kan få brynt seg mot eldre da. Om det er cupper, kamper eller trening, men det må være en arena hvor de kan få gjort det. I tillegg så tror jeg jo på det å ha det litt grann lett på trening innimellom kan være fint for enerne å dra av spillere. Ja, egentlig, for å bygge selvbildet og selvtilliten.
Du må bare ikke dras for langt.
ja, men også er det sosiale aspektet ved dette, ikke sant? At det er kompiser, selv om de er på ulike nivåer, så er de gode klassekamrater, og barn reflekterer ikke. Det er min erfaring at de rangerer, selv om de vet hvem som er gode og ikke gode, så kan de fint si at en som kanskje ikke er kommet så langt, kan si at ja, han er god. Ja. De har ikke den egenskapen til å...
Har ikke fusvalg,
kanskje han bare er veldig kul.
Har ikke fusvalg på Løkka?
Jo, jeg har jo sett at de i 2019 så har de faktisk, de velger lag av og til. Mm. Og det blir jo sånn sett jevne lag da. Men det er jo veldig, den måten de velger på, eller deler inn i lag på ofte.
Men de er mer opptatt av å få det jevnt enn at...
At de skal komme på den beste.
Ja. Ja, men de må jo arrangere når de skal velge 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja.
Når de da får annervert valg. Så blir det jo jævne lag fordi at de arrangerer sitt eget mode.
Lenger, Jesper. Det er ikke som i vår tid at de gjør det. Nå får de et nummer.
Mm.
Så har du nummer 1 til 10, og så går du og visker til han som skal si et tall. Jeg er nummer 2, sier han. Så ta med.
Ja, men da blir det jo feige, da.
Ja, det er det de gjør. Ja. Så av og til så deler de inn.
Jo, vi også. Det var jo kjempestrategisk hvor vi stilte oss opp her. Og så kom plutselig læreren, så sa han 1-1-1. 2-2-2. Fucker jo opp hele systemet! Da ble det jo plutselig helt annerledes lag enn det vi hadde sett for oss. Det var jo total krise i gymteamen.
Men det du må ta med da, det er at da får man spill på tvers av aldersgruppe igjen. Ikke sant? Det er jo kjempebra.
Ja.
Spill på tvers av alder er det beste som finnes det.
Mm.
Det er en løkkeprege, eller skolegården, hvor du spiller sammen med de som er to år høyere enn deg, fordi de er to år eldre enn deg, og ferdighetsnivå. Så der får du brynt det da.
Men Marius, i de klubbene du snakker om nå, du snakker om Vigør, du snakker om Bryne, Erling Braut Haaland har jo i tillegg til å ha vært en del av dette miljøet, hatt en far som har vært spiller og rådgiver, det har jo selvfølgelig også spilt inn på hvor god han allerede nå er blitt. Men er ikke problemet ofte i den vanlige klubb da, hvis du tar bort Vigør og Bryne som har vært ekstremt flinke på akkurat dette, at de ikke får den riktige undervisningen tidlig nok? Kommer en spiller som er 12 år inn i et miljø, først når han da er blitt 12, så kan det jo være for sent også å lære seg riktig teknikk på tilslag, riktig løpsteknikk, hvordan skal du trene for å unngå skader, og så videre, og så videre.
Og det er jo noe av liksom abre med norsk fotball, ikke sant? At alt er styrt av foreldre, og du er prisgitt den kompetansen som er på det årskullet, og det laget, og i den klubben. Så der mister vi nok ganske mye, men hvordan skal vi ellers løse barnefotball da? Altså,
nå skolerer foreldrene enda bedre.
Det gjør vi jo.
Det
gjør vi jo. NFF gjør jo det. De holder jo trenerkurs i hu og revet, holdt jeg på å si. Men man kommer nødvendigvis ikke ut som en bedre fotball. Altså kanskje litt da. Men det er nok litt å gå på der, altså, med kompetansen i barnefotballen hos trenere.
Er det for mange?
Så er det for mange, så er det for mange som legger så vanvittig mye i potten.
Ja, det var det jeg skulle inn på. Jeg hadde tenkt å spørre deg om det. Vi trener samme årskull, Marius, og har møttes noen ganger, og vi møter også andre lag. Den utålmodigheten på en måte som finnes der ute, og hvor mye som legges i potten, er egentlig det som overrasker meg mest. De der, ja, måten det snakkes om barna, måten de rangerer seg av foreldre, han er god, han er god, han har tatt et steg
tilbake. Han kommer til å bli god.
Ja, han har tatt et steg tilbake, han er ikke så god lenger. Mm. Det er noe sånt der som ikke er sunt, ja. Tenker jeg.
La de nå få være barn, og la de ha det gøy å spille fotball, og så må man jo, dette med at det er så viktig for mange trenere å vinne den kampen, det er ikke noe gunstig for spillutviklingen i det lange løpet, så da gjør vi barna den bjørnetjeneste, rett og slett, ved å tenke at vi skal vinne den kampen. For da skaper du et miljø som jeg tror ikke er sunt da, med tanke på og også med tanke på å skulle utvikle best mulig spillere.
Mm.
For det finnes mange barn der ute som etter hvert begynner å skylle en landslagsplass til sin far. og det er jo ikke noe greit.
Ja, det ser du jo ofte.
Men også med Svein med deg, Jesper, var han opptatt av utviklingen? Var han også opptatt av det å vinne og det om en vannkamp eller om en...
Det var vel.
Om du spilte bra, var han opptatt av det?
Ja, altså, ikke noe sånn, men jeg tror nesten ikke jeg tappte en kamp før jeg var 16 år.
Nei.
Jeg tror vi vant samtlige kamper, både i turneringer og i seriespill.
Det er ikke sunt,
Marius. Nei, er det Gimletroll vi snakker om? Jeg skjønner ikke.
Gimletroll, ja.
Ja. Det var et spesielt årskull, dette.
Ja, for de hadde meg. Nei, men det var jo prestasjon.
Nei, det er ikke sunt. Det er ikke sunt i det hele tatt.
Nei, og det var jo ikke sunt, og det er det jeg sier. Når vi da først etter hvert ble samlet, så du, ok, det er jo flere her som ikke er så veldig langt unna.
Og du har vel sagt det å komme opp på A-lag og trene med stats-A-lag, at du tenkte på en måte at det her fikser jeg greit, og så fikk du noen aha-opplevelser og en litt motgang som
fikk seg. Jeg fikser jo veldig mye av det greit. Ferdighetsmessig på enkelte ting så var jeg jo fremst, men på kanskje de viktigste tingene da, som gikk på det å være i god nok fysisk form, det å ha nok løpskraft, så var jeg ikke i nærheten. Ikke i nærheten. Hadde jeg visst det jeg vet nå, for 20 år siden, så hadde ikke jeg suttet her og pratet med dere to. I alle fall, ikke sånn som forfatningen min er nå. Da hadde jeg vært frisk, tror jeg. Jeg tror jeg hadde spilt fotball enda, og jeg tror jeg hadde spilt fotball...
Ikke Kristiansand?
Det kan godt være i start, for jeg er så glad i starten likevel. Ja. Men karrieren min og livet mitt hadde vært helt annerledes. Jeg hadde jo ikke den kunnskapen da. Og når du sammenligner da Marius og meg på den tiden, i 04-05, du kunne line opp Marius i bar overkropp, og du kunne line opp meg i bar overkropp. Ja, i dueller ute på banen så det ganske jevnt ut, og Marius fikk sine lufteturer og omvendt. Men sånn, det å være godt nok trent, det å være en atlet, der var jo Marius på et helt annet nivå. Og de kravene, de var der allerede da. De kravene tror jeg unge spillere da er mer oppmerksomme på. Men på en eller annen måte fikk jeg det da inn i mitt enkle, begrenset huet. Og det angrer jeg jo på den dag i dag. Skulle selvfølgelig vært mer nøye med det. Men jeg klarte ikke å ta det innover
med. Har du vært nøye med det hele tiden, Marius, eller fikk du en aha-opplevelse og et møte med noen på et eller annet tidspunkt som gjorde noe med deg da?
Nei, jeg tror det har egentlig logget i meg en del fra jeg var bitteliten, og har drevet mye med både styrketrening og utholdenstrening fra jeg var, ja, si 10, 11, 12 år.
Så hadde du en bror som var tidlig inn i A-lagsfotballen?
Ja, det hadde jeg. Så hadde jeg en far som var flink til å spille på de riktige knappene, tror jeg. Til å trykke på... få meg til å trene godt. Men at det... for meg så fremstod det som at det var mitt initiativ. Det var ikke noe som pappa sa at nå må du gjøre det, har du gjort det, har du gjort det. Men det var mer det at han på en eller annen måte fikk det til å bli min greie da.
Hvis du skal bli god, så må du gjøre det.
Ja, jeg husker han hentet inn, når jeg var litt skadet, så snakket jeg litt med Aril Jørgensen, som var flink på utholdenhet, og var bare sånn småtting egentlig på.
Så ble du god på ski også?
Nei, men det var utholdenhet. Jeg ble god til å... Jeg hadde jo bra utholdenhet. Det hadde, men,
ja, og det er jo det som også er greia med spillerutvikling, at hver case er jo forskjellig. Hvis du ser på hvordan pappa ble god, og den type spilleren han var, så er jo det totalt forskjellig av hva det er. Jeg veide 30 kilo mer. Vi sto bare og skjøt og slo passninger og øvde på mottak og tekniske ting og de detaljene der, så hadde vi noen fysiske økter, men det var liksom ikke det som gjaldt. Og det jo på mange måter et helt riktig tankesett, for når du ung og skal opp og frem, så må du lære deg de tingene, og så kommer det fysiske etter hvert. Men det jeg sier at når du da skal inn og liksom trene en gruppe på 20 personer, så det 20 forskjellige kropper, 20 forskjellige bakgrunner, de tåler ikke den samme type treninger like godt. Det vil gå i syklus, og noen vokser en halv meter det året, noen vokser 2 centimeter det neste året. Det der så utrolig vanskelig, og som du sier, Paul, hvis noen da foreldre går og sier, ja, nå har hans utvikling stoppet opp, glem det. Det kan være så veldig mange andre ting som gjør at han stopper opp, og så kommer han plutselig tilbake i 170.
Så det jo ikke, ja, det riktig som du sier, Jesper, at det handler om å egentlig bare holde på, og holde på, og holde på, så vil du møte motgang, men det jo der det viktig å ha noen støttespillere rundt seg. Så det jo ikke tilfeldig at Erling Braut Haaland er så god som han er. Han har en far som er god, har vært god, og vet hva dette her dreier seg om. Det jo en fordel, og når alt kommer til alt, så tror jeg at det mentale egenskaper som vil avgjøre hvor god du blir. Det ikke, det finnes veldig mange som kan bli gode fotballspillere, men til slutt så er det de mentale ferdighetene dine som vil avgjøre hvilket nivå du kommer til å spille på. Nå snakker jeg om de som er gode, altså.
Men har du, står det noe om Braut Haalands mentale ferdigheter her? Har du fått noe innsikt i hva slags type han var da han var mindre?
Nei, det står ikke noe om det. Men det har, ja, eller det står kanskje litt i intervjuene om det at...
Du har snakket med han, eller?
Nei, ja. jeg har snakket med treneren om spillergrupper, og hvem han mener er de som blir gode. Og da snakker han om disse mentale egenskapene. Men det er litt sånn undervurdert i forskningssammenheng. Det kommer litt mer og mer dette med
mental tøffhet. Det er vanskelig å peke på ting som trening er jo enkelt og konkret, mens mentale ferdigheter er veldig, veldig annerledes.
Ja, men trening er jo den viktigste faktoren, ikke sant? Det er jo det, for hvor god du blir. Men nå snakker vi om de der 5% som blir, altså de blir gode, men mellom de øverste og nummer 5, så skiller det veldig mye i hvor de ender opp hen på nivå. Så jeg tror der at der er de egenskapene ekstremt viktige, og det til nå da, så fremstår det mer som noe som du har eller ikke har. Så kan det nok trenes på, men vi er jo ikke... Det er ikke noe man er bevisst på å snakke med 12, 13, 14, 15-åringer om.
Det var en Stabæk-spiller som sa at om 10 år så er den mentale treneren omtrent like viktig som fysisk i fotballen, og det finnes nesten ikke mentale trenere i fotballen. Hva tror du om det, Jesper? Ja, Amankwa
er en smart og reflektert fyr, og han har sikkert rett i mye av det, for jeg tror mange spillere gjerne på toppnivå sliter mentalt, både når de spiller, når de da ikke spiller kamper eller trener, når de sitter hjemme og kanskje kjeder seg litt. Vi har vært borte i noen mentale trenere. Det som ofte er problemet med de er jo at det blir for luftig. Det blir for langt unna.
Det er teoretisert.
Ja, alt for teoretisert. Du har egentlig ikke... Altså, jeg vil jo mye heller. Hvis jeg da skulle bedre min mentale helse, så måtte det sikkert inn en del mennesker. Men hvis noen snakker om det fotballmessig da, så vil jeg jo mye heller snakke med en som Marius da, som har hatt oppturer, nedturer. Ok, Marius, hva var viktig for at du ble god? Hva slags ting rørte seg i hodet? Eller hvis jeg nå satt meg ned og snakket med en 10-åring, hei, du kan bli veldig god, men du er avhengig av disse tingene. Pass på det. Sånn må du tenke. Det må du ikke bry deg om. Det må du ikke bry deg om. De må du høre på.
Så vi ikke har sånn på treningen da, skal du være en tiger eller en løve?
Vet du noe? Det er noe av det dummeste jeg både hører og har opplevd. Mange av de som er mentale trenere, fordi de har gått på aftenskolen 7-8 kvelder på rad og forklistret noe på bilen sin. Glem det! Det har ingenting å komme med. Men å snakke med andre som har vært gjennom det.
Kristoffer Ayer er nok uenig med deg.
Ja, ja, ja. Og det må han gjerne være. Men Kristoffer Ayer skal bare passe seg litt. Han vant riktig nok cupen i går. Men nå har vi så mange ting på at han skal trå litt hva som gratulerer med Liga Cup-trofé. De vant kampen 1-0 på en avgjørelse hvor 3 Celtic-spillere var i offside. Sånn får vi jo da, uten var nok om det. Men mental fokus trener. Blir nok mer av, men ikke mentale trenere.
Nei, men hvem er det som er den mentale treneren, ikke sant? Det beste er jo, som Jesper er inne på her, hvis det er noen i nær relasjon med det, som kan være den mentale treneren, og det er det jo ofte.
Ja,
ja. Så er det en far, eller en
Gjert.
Bror.
Gi oss Gjert!
Ja, men så kan jo det slå begge veier også, da.
Ja, det kan jo det, men... Jeg tror hvis du spør de som er kommet lengst, så har de hatt en far eller en mor eller en trener som var flink til å prate med utøverne om disse tingene.
Ja.
Men så må du ikke glemme det at i fenomenet Erling Braut Haaland, så kommer det ikke utenom fysikk.
Nei.
Altså, det er jo de fysiske egenskaperne som har gjort at han har blitt så rå som han har blitt. Når du ser hva han er i stand til med sine 1,95 centimeter og steg, hurtighet. Altså det er jo, du kommer ikke utenom det. Det er en sånn pakke med mentale ferdigheter, fysiske egenskaper, tekniske egenskaper. Så det er, ja.
Og alle som blir gode trener jo mye. Det er jo sånn som alle gjør. Og så er det jo kvaliteten på det du gjør. Det er hva du er født med. Har du ting, har du ikke ting. Mange kan jo trene i 100,000 timer, men de klarer aldri å bli god nok.
Nei.
For det er noen som bare ikke har det.
Men han blir
jo
en...
Det du sa i sted. Enten så har du enkelte ting, eller så har du det ikke. Det er noen ting som ikke er trenbart eller lærbart. Braut Haaland kan ikke lære seg opp til å bli den typen han har blitt.
Ja,
der ligger det et eller annet i genene hans.
Det er jo,
men er ikke det typisk også da, at de som ofte går lengst kjenner fryktelig på det å tape? Jeg har jo eksempler fra min egen barndom. De tre som alltid havnet i tottene på andre stor grein etter kamper, det var jo Kai Roger Risholt og Inge André Olsen.
Ja.
De var ekstremt dårlige tapere. Men
apropos trenere da, hva er trenerens oppgave i en sånn setting? Ikke sant? Det er jo å tone ned det under fokuset. Du trenger ikke en trener da som driver å hause opp rundt at de skal vinne den kampen. Det gjør jo, det vil være bedre for de guttene med en trener som prøver å balansere dette her litt. Du kan aldri strippe dem for dette vinnerinstinktet. Det vil de ha med seg til de går i grava. Så gjelder det å temme det.
Men var du sånn?
Ja. Det var jeg jo. Hater jo å tape.
Han begynte jo å grine hvis han tapte. Den skippungen klagde på dommeravgjørelser, og ballen var ute, og ballen var aldri inne, og ditt og datt. Ja, så gøy det var.
Men det må temmes, vet du.
Ja.
Det må brukes fornuftig. Det vinner instinktet til guttene og jentene.
Ja. Interessant, da.
Veldig interessant. Gøy å snakke med noen som faktisk har forsket på dette. Ja. Ikke bare som, i alle fall i mitt tilfelle, sitter og skyter øst og vest. Og dere har jo unger i den alderen.
Ja, du blir ekspert nå, etter hvert.
Hvordan de blir fotballspillere, men det kan jo være at vi får oss enda flere unger etter hvert.
Får vi se. Men skal vi si noe til slutt, Jesper, om det som skal si?
Dere skal ha sending på onsdag, Paul. Dere er i gang i 2-3 tida.
Vi får komme oss til Lillesøm relativt tidlig på onsdag, og så kjører vi på med livesendinger og følger dette tett. Så hvis du ikke skal se på en kamp eller reise til Lillestrøm, så må du følge med.
Jeg pleier å se de store avgjørende kampene som startspiller hos Marius Jonsen, hvor han da lager pizza, og hvor vi har da en hyggelig sammenkomst. Men invitasjonen har ikke kommet nå på flere år. Det vil jo enten si at Start ikke har spilt så mange viktige kamper de siste årene, eller at Marius ikke gidder å invitere meg lenger.
Når ting er blitt en tradisjon, så kommer ikke invitasjonen.
Nei, okay.
Da tar jeg det som selvfølgelig at du bare kommer.
Akkurat.
Det er derfor ikke den er kommet i år.
Det var hyggelig. Det var da Steinar skulle i mål, var det ikke det?
Så.
Bortemål Fredrikstad i en eller annen semifinale.
Var ingen av dere med?
Nei, jeg tror Marius var skadet.
2006?
Jeg var selvfølgelig skadet.
Jump oss ny, tror jeg da.
Ja. Vi hadde pizza hos Jonsen.
Tror du ikke min egen?
Monika, eller er det Monika Marius, hun heter? Monika nå.
Vi har skiltes.
Egen profil. Hun var sendt ut av hus, så var det guttekveld hos Jonsen.
Var hun sendt ut av hus?
Hun var der i hvert fall ikke. Hun var nok ikke sendt ut. Tok seg sikkert en joggetur.
Men det er bra, det blir spennende på onsdag.
Det blir vondt.
Vondt og spennende.
Faen meg, tenk om det skulle gå da. Tenk på det. Tenk å sende Lillestrøm ned for Start sin del. Start som har vaklet seg inn til en tredjeplass. Åpner med 2-1 hjemme mot Lillestrøm, og så skal det avgjøres på Åråsen. Vet du hva? Jeg skjønner faktisk ikke at vi gidder å holde på med dette. For de to timene på onsdag, de kommer til å bli forferdelige.
Jeg tror ikke det blir så vondt, Jesper. Jeg tror den kampen har avgjort pause.
2-0 Lillestrøm.
Nei.
Tidlig der.
Heller omvendt. Vi får se. Lykke til, alle der ute.